svatováclavská mše. Seděl jsem dole na schodech vedoucích na kostelní kůr a sotva, že jsem dýchal. Přivřenými mřížovými dveřmi viděl jsem dobře po chrámě, vpravo k stříbrnému náhrobku svatojánskému a přes příč chrámu k sakristii na druhé straně. Již bylo dávno po odpoledním požehnání, svatovícký chrám prázdný. Jen u hrobu svatého Jana klečela ještě zbožná má matka, pohřížena v modlitbě. A od svatováclavské kaple přicházel starý kostelník, vykonávaje poslední svou obchůzku. Šel na tři kroky kolem mě, zabočil ku východu pod královským oratoriem, zahrašil klíčem, otočil zámkem a cvaknul ještě na zkoušku klikou. Pak šel dále a teď vstala také matka má. Požehnala se a kráčela vedle kostelníka. Ještě zaznělo a zdvoje zapadnutí železa a já byl v kostele sám a zavřen. Podivný cit mnou zachvěl, přes záda mě přeběhl horký proud, ale pocit ten nebyl nepříjemný. Horem jsem vyskočil, vyndal kapesní šátek a přivázal jim co možná pevně mřížové ty dveře, které se takto zavíraly jen na kliku. Pak jsem rychle kráčel po schodech vzhůru na první odstavec kůru, přitlačil se zde ke zdi a usedl zase na stupínek. Učinil jsem obé z opatrnosti. Byl jsem pevně přesvědčen, že dveře chrámové se otevrou ještě jednou a jimi, že dlouhými skoky veběhnou kostelní psi, určení za noční stráž. Nikdy jsme my, ministranti, nespatřili sice kostelních těch psů, ani zaštěknout jsme je nikde neslyšeli, ale vyprávěli jsme si, že jsou tři velcí, strakatí, zlí, vypadající zrovna jako ten hafan krále Václava, namalovaný na obraze za hlavním oltářem. Neštěkají prý nikdy, což je známkou největší psí zloby. Věděl jsem, že velcí psi umějí i kliky odvírat, a proto jsem dolejší dveře připevnil šátkem. Soudil jsem, nahoru na kruchtu pak, že za mnou nemohou. Ráno ale, až je kostelník zase odvede, že sejdu beze všeho nebezpečí opět dolů. Ano, jednalo se o přenocování v svatovíckém chrámě. O tajné, to se rozumí, ale o velice důležité. Věděli jsme my hošíci naurčito, že den co den a vždy zrovna o půlnoci slouží svatý Václav ve své kapli svatou mši. Abych se přiznal, byl jsem zvěst o tom mezi svými soudruhy rozšířil vlastně sám. Měl jsem jí ale z dobrého, zcela spolehlivého pramene. Kostelník Havel, říkali mu Havel Krocan pro neobyčejně dlouhý a skvostný jeho nos, vyprávěl o tom doma u rodičů mých a když vyprávěl, stříhal tak podivně očima stranou po mně a já uhodl i hned, že nechce, abych o té tajnosti zvěděl také já. Sdělil jsem jí nejlepším svým dvěma kamarádům a usnesli jsme se, že se na tu půlnoční mši podíváme. Svatý Václav byl náš ideál. Já, co hlavní zasvěcenec, měl jsem ovšem přednost a dnes jsem tedy první z trojice seděl na spodním kůru, zavřen a oddělen od celého světa. Doma, to jsem věděl, dnes mě pohřešovat nebudou. Dovedl jsem s onou prolhaností, která tak mnohého devítiletého nadaného hocha krášlí, matce nalhat, že sobě staroměstská teta naše přeje, abych k ní na večer přišel. Rozumělo se samo sebou, že zůstanu tam přes noc, ráno ale, že se dostavím určitě zas na roráty k ministranské své povinnosti. Prozradím-li se později, co na tom, vždyť mohu vyprávět, jak svatý Václav slouží mši. Každý snad se nalézal již alespoň na okamžik ve prázdném chrámě sám a ví, jak mocně rozlehlé tiché prostory působí na cit. U dítěte obrazotvorností rozehřátého, očekávajícího věcí naprosto neobyčejných, je dojem ovšem nesmírně stupňován. Čekal jsem chvíli, byla čtvrt, byla půl a zvuk hodin zapadal do chrámu jakoby do tůně, ale nikde u dveří ani nejmenšího ruchu. Neuznali snad právě dnes potřebu střežit chrám, či pouštěli psi teprv za tmy? Zvedl jsem se ze stupínku a pomalu jsem se narovnal. Nejbližším velkým oknem vnikalo již jen mdle a šeře denní světlo. Byl již pozdní listopad po svaté Kateřině a den krátký. Zvenčí zalehnul ke mně málo kdy nějaký zvuk, ale každý zalehal hlasně. K večeru je v končině té až smutně ticho. Teď náhle se blížily spěšné malé krůčky. Zrovna před oknem se zastavili. Mžíkem mne projelo radostné přesvědčení, že jsou to oba přátelé moji. Zvláštní hvízdnutí, to naše oblíbené, ozvalo se venku. Chvěl jsem se radostí, že přátelé stále na mne myslejí, že přece jsem ještě odběhli. Snad budou chudáci pak doma ještě za to biti. Zároveň chvěl jsem se i pýchou, že mne teď as obdivují, že by tak rádi byli as na mém místě třeba jen hodinku. Celou noc nebudou moci spát ti hoši. A jak rád bych já je pustil na tu hodinku k sobě. Teď zahouknul Fricek. Byl to Ševcův Fricek. Jak pak bych ho nepoznal? Měl jsem ho tak rád, Fricka. A dnes měl chudák po celý den samé neštěstí. Hned ráno při prvním ši vylil vodu panu faráři na boty. Fricek se kouká pořád po kostele místo po knězi. A od půl dne ho přistih pan učitel, jak se Fricek hubičkoval s ředitelovic Aninkou a dával jí psaníčko. My jí měli rádi všichni tři, Aninku, a ona nás taky všechny tři. A teď zavejsknul Kubíček. Kubíček, jichuchu. Jak rád bych byl také zavejsknul, nebo hvízdnul, nebo aspoň hlasitějším slovem se jim ozval, ale byl jsem v kostele. Hoši hovořili hlasitě, abych je slyšel. Někdy vykřikli. Rozuměl jsem ale jen jednotlivým těm vykřiknutým slovům. Jsi tam? Juchu, jsi tam? Nemáš strach? Jsem, nemám. Když přicházel někdo, vždy kousek odběhli, pak hned zas přišli. Bylo mě, jako bych skrz zeď viděl každé hnutí jejich a na své tváři cítil jsem stálý, rozložený smích. Teď to kleplo do okna, až jsem se leknul, patrně hodili kamínkem a zas v tom zahučel blízko na prostranství silný mužský hlas. Slyšel jsem, jak mu šláteří a jak přátelé moji utíkají. Již se nevrátili, ba již ne, marné čekání. Poprvé mnou teď zachvěl pocit, jaké stesknoty. Zachvěl jsem se zimou. Venku vládl suchý mráz. Zde uvnitř v chrámě bylo ovšem chladno a šatu na těle, až jsem byl dobře oděn, jsem přece neměl nadbytného. K tomu se náhle počal ozývat hlad. Obvyklá doba večeře již byla minula a já naprosto byl jsem zapomněl opatřit se ku své výpravě něčím. Brzy jsem byl odhodlán hladu se hrdině protivit. Ano, viděl jsem v postění svém rozhodně důstojnou přípravu ke kynoucí půlnoční blaženosti. Avšak vkrádající se do těla zima se nedala zapudit pouhou vůlí. Bylo mě pohybu třeba, abych se poněkud zahřál. Kráčel jsem po kůru sem a tam, pak jsem došel až za nižší varhany, za nimiž vedly schody ke kruchtě vyšší a hlavní. Úplně obeznámen s místnostmi, jel jsem se vystupovat po schodech vzhůru. První schod prasknul a ve mně se zatajil dech. Přece jsem stoupal dál, pomalu a opatrně, jako jsme zde opatrně stoupávali vzhůru o svácích, aby nás Kalkant neslyšel a nezahnal zas dolů dříve, než jsme mohli nahoře vystoupit někam za muzikanty. Byl jsem na hlavní kruchtě. Pomalu jsem kladl krok za krokem, až jsem se octnul v popředí. Zde, kam jsme se odvažovali vždy jen s ostychem a dlívali vždy v jakém poetickém rozechvění, jsem teď dlel jednou sám a sám, nestřežen a nepozorován nikým. Tam nahoře jsou po obou stranách varhan stupňovitá sedátka upravena, která se vrší nad sebou jako lavice antického cirku. Na nejspodnější stupeň jsem usedl, zrovna vedle tympánu. Kdo mě mohl teď bránit, abych si sám zahrál s těmi tympány, které měly pro nás tolik imponujícího půvabu? Dotknul jsem se vedlejšího na povrchu, zcela lehýnce, jako bych ani pelu z něho setřít nechtěl. Pak jsem se ho dotknul prstem zas poněkud silněji. Slyšel jsem teď to dotknutí druhé, ač byl zvuk skoro až k nepoznání. A nechal hry být. Bylo mně, jako bych se byl dopustil hříšného vyzývání. Přede mnou se černaly na stojanech a na vyvýšeném zábradlí velké žaltáře. Také těch jsem se mohl nyní dotknout. Mohl jsem zkusit, zdali bych některý z nich uzdvihl a ve dne bych byl pokušení as neodolal. Takový žaltář musel být ohromně těžký, neboť suchý zámecký tenorista jim nemohl ani pohnout. My hoši tím dlouhým tenoristou opovrhovali. A když měl být některý z nich předán, musel to učinit vždy tlustý, červený basista a také ten přitom hekal. Toho basistu jsme milovali. Jeho hluboký bas námi zachvíval, jako by tělem naším šel celý proud hudby. A když bylo procesí, drželi jsme se vždy těsně vedle něho. Zrovna tadyhle přede mnou stával basista vždy o velké. A s ním zpívali z jednoho listu ještě jiní dva basisté, ale již ne tak vydatní. O krok dál vlevo stáli dva tenoristé, co pak je do tenoru. Ale jednoho z nich, toho menšího, jsme sobě přece vážili. Tloukl také tympány. A když bral paličky do rukou a vedle něho pan kupec Rojko, domácí pán od Kamenného ptáka, nasazoval pozoun, nastával pro nás okamžik nejvelebnější. A ještě dál vlevo stáli hoši zpěváci a mezi nimi všemohoucí regenschory. Slyším napomínací jeho slova před počátkem mše, šustění rozdávaných not, hučení zvonů venku. Teď zacinká zvonek u sakristie, varhany spustí preludium, že se hlubokými táhlými tóny celý chrám otřásá. Regenschory natahuje krk směrem k hlavnímu oltáři, náhle teď vyhne napřaženou taktovkou a rázem zavlní se hudba plná, krásná. Velebné kyrie nese se ku klenbám. Náhle mne zas projel silný mráz a mimovolně jsem povstal. Ve výši celé hlavní lodě, jako by se byla vznášela, lehínká stříbrná záře. Četnými okny vnikalo světlo hvězdnaté noci, snad i svit luny. Vystoupil jsem na stupátko k zábradlí a pohlédl do chrámu dolů. Oddychoval jsem hluboce a zcela zvláštní vzduch, skládající se z vůně plísně, jaký nalézá se v každém chrámě, naplňoval mi plíce. Pode mnou bělal se mramor velkého mauzolea, naproti u hlavního oltáře zářilo druhé věčné světlo a po zlatých stěnách oltářních jako by někdy přelétal drobný růžový kmit. Byl jsem ještě v nábožném rozechvění. Jaká jen bude asi ta svatováclavská mše? Na věži venku as zvony k ní nezahučí. Bylo by to slyšet do světa a nebylo by více té bájuplné utajenosti. Ale snad zacinkne jasný zvonek u sakristie, varhany se rozzvučí a náhle ozářen kouzelně přidušeným světlem půjde průvod kolem hlavního oltáře a pravou lodí pomalu ke kapli svatováclavské. Průvod bude nejspíš v témž pořádku, v jakém bývá po odpoledním nedělním požehnání. Jiného pořádku jsem sobě nedovedl ani myslit. Napřed na červených bydlech lesklé kovové lucerny, nejspíše je ponesou andělé, kdo pak jiný. Pak, kdo ale pak místo zpěváků? Pravdě se nejvíc podobalo, že půjdou po dvou a z ty postavy, jich kamená, barevně natřená poprsí, nalézají se nahoře v trifóriu. Čeští králové, královny z rodu lucemburského, arcibiskupové, kanovníci, stavitelé chrámu. Nynější kanovníci zajisté nepůjdou, nejsou toho hodní. Zvlášť ne ten kanovník Pěšina, ten nejvíc urážel cit můj. Jednou, když jsem při požehnání nesl těžkou kovovou lucernu a trochu nakřivo jí držel, dal mě pohlavek. A když jindy, když mě zvoník pustil na zvonici, abych ponejprv sám k požehnání zazvonil Josefem, a já tam byl nahoře sám a pánem těch zajímavých kovových velikánů a po učiněné práci pln nejpoetičtějšího rozechvění jsem zas sestoupil, stál kanovník Pěšina u věže dole a právě se tázal zvoníka, který pak osel to tam byl, vždyť šturmoval. Viděl jsem všechny staré ty pány s těma kamennýma očima v duchu, jak zahajují průvod. Však ku podivu trup a nohy jsem si přimyslit nedovedl. Nesla se jen ta poprsí, ale pohybovala se přece tak, jako by kráčela. Pak půjdou snad arcibiskupové, kteří leží vzadu v kinské kapli. A za nimi stříbrní andělé svatého Jana a za těmi s krucifixem na ruce sám svatý Jan. Za ním kosti svatého Zikmunda. Jen několik kostí na červeném polštáři, ale polštář také jakoby kráčel. Pak všelijací rytíři v brnění, po nich králové a vojvodové ze všech zdejších mauzolejí, někteří oděni skvostně splývajícím rouchem z rudého, jiní mezi nimi Jiří Poděbrat z mramoru bílého. A pak nesa stříbrnou rouškou zastřený kalich sám svatý Václav. Vysoká, mladistvě mohutná postava. Na hlavě místo kvadrátku prostou kovovou přilbu, ale drátěná košile chránící tělo je zakryta ornátem z leskle bílého hedvábu. Kaštanové vlasy vlní se v bohatých kadeřích, tvář jeví vznešenou přívětivost a klid. Podivno, dovedl jsem sobě zcela určitě myslit tvar jeho obličeje. To velké modré oko, zdravým květoucí líc, měkce se vlnící vous, ale přece jakoby obličej nebyl z masa a krve, nýbrž z klidně zářícího světla. Mezitím, co jsem sobě představoval průvod příští, měl jsem oči zavřeny. Ticho, umdlenost a rozesnělá fantazie působily. Ovanul mne spánek a nohy pode mnou klesly. Rychle jsem se zas narovnal a zrak přelít chrámovou prostoru. Klidno a mrtvo jako dřív, ale teď pojednou počalo to mrtvo působit zcela jinak na mne. Cítil jsem zároveň, že umdlenost má je již těžká. Zimou mě tuhlo tělo. A ze všeho toho padnul na mne pojednou strach. Neurčitý, tím lámavější. Nevěděl jsem, čeho se bojím, ale bál jsem se a slabá dětská mysl neměla náhle žádné opory. Sklesl jsem na stupátko a dal se do bolestného pláče. Slzy tekly, prsa se svírala, hlasité škytání dralo se mě z úst a marně jsem je přemáhal. Chvilkami propuklo škytání tím silněji, rozlehlo se bolně kostelním klidem a nenadálým zvukem tím zvýšil se ještě strach můj. Jen kdybych nebyl tak sám a sám v tom obrovitém chrámě, jen kdybych nebyl v něm alespoň zavřen. Zas jsem hlasitě zasténal, hlasitěji snad než dřív, a v tom, jakoby v odpověď, zaznělo nade mnou ptačí zapípnutí. Vždyť jsem tu nebyl sám, vrabčíci tu přenocovali se mnou a vždyť jsem dobře znal útulek jejich mezi trámy zrovna nahoře nad sedadlovými stupni. Měli tam azyl svůj chrámový, bezpečný i před rozpustilými nápady nás hochů. Rukou mohl každý z nás sáhnout tam po nich do trámů, ale neučinili jsme toho nikdy. Rychle jsem se rozhodnul. S utajeným dechem kráčel jsem pomalu po stupních vzhůru. Již jsem byl u trámu. Opatrně jsem si ještě jednou oddych, vztáhnul jsem ruku a již jsem držel vrabce v hrsti. Uleknutý pták začal pronikavě pípat, štípal mě silně do prstu, ale nepustil jsem ho. Cítil jsem pod prsty, jak mu malé teplé srdce živě bije. A teď ze mne spadl veškerý strach. Necítil jsem se víc osamělý. Ano, vědomí, že jsem i tvorem silnějším, natchnulo mne takřka mžikem novou odvahou. Vrabce umínil jsem si podržím dále v hrsti. Nebudu se pak více bát a také neusnu. Vždyť bez toho není do půlnoci už snad tak daleko. Dám pozor, abych hodin zas nepřeslechl. A natáhnu se zde přes dva stupně, ruku s vrabcem přiložím k prsoum a obličejem se obrátím k oknu kaple svatováclavské, abych ihned viděl, když zazáří uvnitř světlo ku zázračné mši. Umístil jsem se a zadíval tam do okna. Bylo temně šeré. Nevím, jak dlouho jsem se díval, ale ponenáhlu měnilo se temné šero v okně ve světlejší, objevila se tam barva modrá, vždy jasnější a čistější, až mě bylo, jako bych se díval do nejmodřejšího nebe. V tom začaly z věže hodiny bít a rána padala za ranou bez počtu do nekonečna. Nesmírná bolest mě náhle probudila. Bolest pocházející z mrazu. Celé tělo jako by bylo spolámáno a přetlučeno. Oči jako by hleděly do velké krvavě rozžavené pece a do uší jako by zaléhal piškot a kvikot zrovna pekelný. Znenáhla jsem se vzpamatoval. Ležel jsem na těch dvou stupních, ruku drže přiloženu k prsoum, ale ruka byla otevřena a prázdná. Naproti mně bylo okno svatováclavské kaple ozářeno vnitřními světly. Pozitivek hůčel a nábožný mě dobře známý zpěv rorátní se vznášel. Je to snad mše svatováclavská. Váhavě jsem vstal a sestupoval tiše k oknu tomu, vycházejícímu na kruchtu spodní. Bázlivě jsem sklem pohlídnul dolů.
U oltáře sloužil mši pan farář. Ministroval mu jeden z kostelníků a právě zvonil k pozdvihování. Okomžikem a ve strachu sklouzlo na známé místo v lavicích. Tam klečela jako jindy má matka se skloněnou hlavou a byla se v prsa a vedle ní klečela staroměstská teta. A teď zdvihla matka zas hlavu a já viděl, jak jí po tváři kane slza za slzou. Byl jsem si již vědom všeho. Cítil jsem se k smrti záhnben. Zoufale nešťasten. Hlava se mě náhle rozbolela a točila se jako v divokém víru. Bolest pro matku, kteráž mne asi co ztraceného oplakávala, a již to jsem nejspíše nesmírného zármutku způsobil, svírala mi srdce a křečovitě dusila dech. Chtěl jsem honem dolů, honem předstoupit před matku. Ale nohy náhle bezvládně sklesly, hlava sklouzla po zdi a ležel jsem na podlaze. Nesmírné štěstí as, že skoro současně se dostavil pláč. Zpočátku slzy pálily jako oheň, pak mě ulevovali. Ještě bylo tma a z nebe padal drobný, studený déšť, když lidé vycházeli z rorátů. Pokořený, zklamaný náboženský hrdina stál před kostelními dveřmi. Nikdo si ho nevšímal. Také on sobě nevšímal nikoho. Ale když konečně stará matka vedle tety vycházela, cítila najednou na vraskovité ruce své dva žhoucí rty.